greșeală de chimie. Dramatizare radiofonică după o novelă de William Faulkner.
Totuși, dacă o fi o farsă?
Uite, acolo, casa bătrânului Pricel. Într-un sfert de oră ajungem. O să te convingi.
Adică v-a telefonat chiar Joel Flint? V-a telefonat chiar el că și-a omorât nevasta? O fi nebun. Era glasul lui?
Al lui, doar îl cunosc. E drept că nu e din partea locului, e un venetic. Un iancheu pripășit în comitatul nostru de vreo 2 ani. Dar îl cunosc ca pe un cal braț.
Și nevastă sa tot venetică?
Aș. Nevastă sa e... Adică a fost, cum s-ar zice, fiica lui Wesley Pritchard. Flint a venit prin preajma locului acum vreo 2... Da, 2 ani. Cu bălciul ambulant. Avea și el o baracă, o magherniță cu roata norocului. A rămas aici și s-a însurat cu fata bătrânului Pritchard. O nenorocită, o femeie de vreo 40 de ani, cu mintea întunecată.
Adică asta pe care a omorât-o? Și a omorât-o de față cu tatăl-su, probabil.
Nu cred. Bătrânul iar țăgos, e rău. Și nu-și iubea fica. Le-a făcut o altă casă mai încolo, la vreo 2000 de-a lui. Avea acolo o crescătorie de păsări.
Dar ce fel de om e? Cum arată?
Flint? E și el de trecut de 40 de ani. Un om ursuz, lăudăros din are pereche și mare băutor.
Lăudăros și băutor? O fi fost beat când v-a dat telefonul și a trăznit să se laude când și-a ucis soția. Da.
Te grăbești cu ipotezele.
De ce?
Vom vedea. În câteva minute ajungem la ferma lui socrusul. Să vedem ce știe bătrânul Pritchard.
Îl credeți într-adevăr în stare pe Flint să-și fi ucis soția? Adică poate că la beție...
Nu. Nu poate fi vorba de stare de beție la Joel Flint. Nu l-a văzut nimeni niciodată beat. Știi că la noi aici în sud fermierii au obiceiul să bea uischiul amestecat cu apă și cu zahăr. Joel Flint își bătea joc de ei spunând că ăsta e obicei muieresc. Vezi că el înghițea uischiul nostru făcut din porumb. Băutură aspră și tare de mama focului, fără pic de apă. Și n-avea nici pe dracu.
Da, și acum...
Acum o să ne dumirim ce și cum s-a întâmplat. Ia, am ajuns la ferma lui Moș Pritchard.
Pritchard, bătrâne, ești acasă?
Eu te-am chemat, șerifule.
Flint!
Socrul meu nu vrea să dea cu ochii de nimeni. Eu te-am chemat.
Bine ziua, Flint, tu m-ai chemat. Dar nevastă unde ți-e?
Păi n-ai înțeles? Am omorât-o, șerifule. Am dus-o în casă la taică-su.
Moarte?
Doar n-o fi în via.
De ce n-ai lăsat-o pe locul unde a căzut?
Ei, asta-i. Am dus-o în casă. Așa că n-are rost să vă mai osteniți spunându-mi că n-ar fi trebuit să o ating înainte de venirea voastră.
Da. Cred că ai făcut bine că ai ridicat-o de jos din praf. A fost un accident, așa mi se pare că mi-ai telefonat, nu?
Nu. Nu ți-am spus așa, șerifule. Am zis că am omorât-o. Altceva nu vă mai spun. Duceți-mă la Jefferson la închisoare.
Păi, întâi să o vedem. Să vedem victima, nu?
Da. Unde e? Unde e moartea?
Iată.
Are o rană la ceafă? O lăsăm așa.
Nu mai avem ce afla de la ea. Aș vrea să vorbesc cu bătrânul Pricer. Să mergem la el. Mi se pare că l-am înzărit mai înainte după o fereastră.
Socru meu, el nu stă de vorbă cu nimeni. Îi lipsește o doară. Dar
oricât, parcă
l-am înzărit aici, nu? Moș Pricer! Alo, Moș Pricer! Aici șeriful, răspunde! Deschide, Moș Pricer! Deschide ușa! Păi ce te-ai făcut aici? Hai, deschide, știu că ești aici. Să încerc eu.
Degeaba, nu v-am spus. Nu vrea să stea de vorbă cu nimeni, nici cu mine.
Moș Pricer! Ia drumul! Am să pun să spargă ușa! N-auzi?
Sărăți-vă de aici! Nu încercați să se luă și cărăți-vă din casă mea!
Nu te supăra, Moș Pricer! Avem nevoie de mărturia dumitare!
Ce v-am spus, șerif?
Nu vine voi! O să ne pun mărturia acum, nu? Cărăți-vă cu toții de aici!
Să-l lăsăm!
Cărăți-vă!
Să-l lăsăm! Mai bine să...
Hai de tot! Gerfind, vină cu noi.
Și
asta e tot, procurorule. Acum e în celulă, la dispoziția ta.
Ia. Dar te mersi, șerifule. Ai pricopsit.
Da. De ce crezi că a făcut asta?
Asta l-am întrebat și eu. Mi-a răspuns întrebându-mă de parcă aș fi tâmpit. De ce își omoară un bărbat nevastă? Să zicem ca să încaseze polița de asigurare.
S-ar putea să fie așa, da. Să verificăm.
Ce să mai verificăm? Să știi, tinere, că nu-i Flint omul care să facă fără rost o asemenea ispravă. Bărbat ca el își omoară nevastă fie din ură, fie din furie, fie din disperare. E ca să o facă să tacă, deoarece n-ai cum opri o femeie să pălăvrăgească, chiar dacă i-ai dat bani, chiar dacă ai părăsit-o pur și simplu. Toanda lui Moș Pricer n-ar fi putut nici să stârnească ură sau furie, nici să-l facă pe un George Flint să ajungă la disperare. Nu despre pălăvrăgeala e butuc, stâncă, da, ce mai...
Asta așa e. Ai zice că ținea cu tot din adinsul să fie băgat la bușcărie. S-ar putea spune că s-a lăsat arestat nu pentru că și-a ucis nevasta, ci și-a ucis nevasta numai ca să fie arestat și băgat la pușcărie. Adică la loc sigur.
Da.
De ce?
Da, de ce?
E pentru că... Știu eu de ce. Pentru că așa e Joel Flint. Când un om se închide singur și pune lacăt la ușă, înseamnă că e teamă de ceva. Dar un om care vrea să fie închis sub acuzația că a omorât pe cineva... Asta înseamnă că nu i-a fost teamă nici atunci, nici înainte. Întâlnește așa câteodată câte un om căruia nu i-a fost niciodată teamă, nici măcar de el însuși. Ăsta e Flint. Așa e Joel Flint.
Da, da, șerifule. Dacă a vrut chiar el să faci asta, de ce ai făcut-o?
De ce? Crezi că ar fi trebuit să mai aștept? Ce să aștept?
Na, na, nu.
Bine, bine, bine.
Nu se putea altfel. Da. Bătrânul Pricer.
Aici voiam să ajung. Nu e nimic de făcut.
Nimic de făcut? Dar voi mi-ați povestit că nici nu l-ați văzut.
L-am zărit doar. Avea fața răvășită, ochi plini de ură, dar totul n-a durat decât o clipă. Și când a urlat la noi, mi-a făcut o impresie de furie exultantă, de triumf sălbatic și de... Și de încă ceva, cum să spun...
Teamă?
Teamă, nu. Ți-am spus doar că nu era teamă.
Cui, cui, cui nu era teamă?
Vorbeai de Pricer.
Da. Acum, unde e Wesley Pricer?
Am adunat acolo câțiva vecini de pe unde i-am putut găsi și i-am pus să încerce să stea de vorbă cu bătrânul. Dar mi-au comunicat că Pricer continuă să blesteme, să amenințe de... Parcă am nebunit. O să ne întoarcem acolo să mai încercăm. Trebuie să lămurim și povestea cu cariera de argilă.
Ce poveste mai e și asta?
Oamenii de pe acolo mi-au relatat că bătrânul Pricer era stăpânul unei cariere de argilă. Adică o groapă de argilă, care se nimerea să fie pe pământurile lui. Și din care locuitorii cătunilor din preajmă scoteau lut și făceau un fel de oale grosolane.
atunci când reușeau să șterpelească de ajuns de mult lut, fără ca Mister Preciu să prindă de veste.
Nu mă rog,
și copiii se jucau și ei pe acolo și scoteau din carieră un fel de vestigii indiene, ori știri Dumnezeu ale cui vestige. Vârfuri de sulițe, securi, vase, cranii, pipe.
E bine, bine, șerifule, dar nu văd legătura.
Hai să vezi și legătura. Acum câțiva ani un grup de arheologi au început să facă săpături. S-au pomenit cu Moș Priciul, în armat copuș.
Și bineînțeles că i-a alungat.
A, i-a alungat.
Și nu văd nici acum legătura.
Acum vreo 6 luni au venit 3 bărbați din nord, spun oamenii. Au încercat să-l convingă pe bătrân să le vândă pământul cu carieră cu tot.
Aha.
Spuneau că vor să fabrice un fel de material rutier pe bază de argilă. Au făcut o propunere foarte avantajoasă. Oamenii din preajmă vorbesc de o sumă care variază între 250 și 250 de mii de dolari.
După cum vorbești cu unul sau cu altul.
Și râd spunând că musafirii ăștia din nord, care au atâția bani de aruncat, nu se pricep cum să le ia pe bătrân. Ar fi suficient să-i spună că au vorbit cu Ginerisa.
Adică cu Flint-ul al nostru. Nu, dar cariera nu e a lui.
Da, cu Flint, da. Să-i spună, adică de lui Priciu, că Flint nu vrea ca socru sau să-și vândă fermă. Hai, târgul s-ar încheia chiar azi, până la cine? Ar vinde-o într-o clipă.
Ca să-l facă să pleznească pe genere.
Eu știu, probabil.
Trebuie să știi. Ai spus de 250.000 de dolari, nu? E o sumă. Când e vorba de o asemenea avere, oameni ca Priciu sau Flint iau la întrecere care să întindă mâna mai repede.
Atunci, de ce ar fi omorât-o Flint pe nevastă sa?
Nu.
Și de ce a telefonat chiar el? Dacă lui Flint i-a fost teamă de un martor, de ce l-a suprimat înainte de a se fi întâmplat ceva? Și mai ales așa cum a făcut-o. De parcă și-ar fi atârnat o pancartă pe care scrie: priviți cu atenție ce am de gând să fac. Apoi să caute el însuși să fie închis. Nu e ceva care nu e în regulă. O greșeală la mijloc. Cu victima.
E o greșeală, șerifule? A lui Flint? Crezi așadar că ar fi vrut să-și ucidă socru ca să pună mâna pe bani și a greșit simplu?
Evident, nu?
Stai acum.
Nu, Flint n-ar fi comis o asemenea prostie. Nu el omul care se tragă cu pușcă de vânătoare și să-și greșească ținta. E circar de prima clasă, de o îndemânare cu totul rară. Și nici n-avea rost să-și ucidă socru înainte de efectuarea vânzării. Ba, pe deasupra să caute să fie arestat, ca astfel să nu mai poată face nimic.
Nu. E ceva în neregulă. Cred că nu s-a terminat încă totul.
E, cum nu s-a terminat? Cum poate să termine Flint? Ce-ar vrea să mai termine? E după gratii. Și singurul om din tot comitatul care ar putea depune cauțiune pentru eliberarea lui provizorie nu e tatăl femeii pe care mărturisește că a ucis-o. Dar cum nu s-a terminat?
Nu te enerva, șerifule. O să lămurim totul. Deocamdată aș dori mult să știu de ce ținea să fie închis.
Așa e, ținea să fie închis.
Dar și nu era deloc teamă. Altcuiva îi era frică acolo.
Să vedem ce o să mai aflăm mâine.
Procurorule, spune ieri că o să mai aflăm azi ceva, nu?
Da, am spus.
Flint a dispărut din celulă.
A evadat, cum asta?
Nu, n-a evadat, a dispărut. Dispărut. Când a intrat azi dimineață în celula lui Flint, gardianul a găsit-o goală. Nici o urmă, nici un semn de evadare. Totul era la locul lui. Am pus imediat oamenii mei să-l caute. Nici urmă, nici în închisoare, nici în oraș, nici în regiune. Nu l-a văzut nimeni nicăieri.
A furisit circarul. Număr de circ.
Da.
Să-l păzești pe Priciul, șerifule.
Am și dat telefon la fermă. 12 din oamenii mei și-au petrecut toată noaptea la căpătuii doamnei Flint și în fața ușii încuiate a bătrânului Priciul.
Ce face bătrânul?
Oamenii l-au auzit în zori, înjurând și tropăind prin cameră. Au bătut în ușă, l-au strigat până a deschis ușa și i-a trimis pe tot la dracu.
S-o fi scrintit bătrânul. Flint? N-a dat pe acolo?
Da, nici pomenal. Am spus oamenilor mei să țină și casa lui sub supraveghere. Dacă primesc vreo știre, ți-o comunic. Nu o să fie nimic. Pentru că tipul a șters-o. El a căzut în mâna noastră dintr-o socoteală greșită a lui. Dar un om care poate să iasă din închisoare cum a făcut-o el, nu o să mai facă o a doua greșeală.
Păi a și făcut-o.
Când? Cu ce?
În dimineața asta ne-a făcut să știm de ce a ținut atât de mult să fie băgat la închisoare.
Și? Care era motivul?
Ca să evadeze. Dar de ce să evadeze? Oricum, până să-l aducem aici, fusese liber, nu? Și putea să fie liber și mai departe, luând-o pur și simplu din loc. Nu să-mi telefoneze ca să vârșit o crimă.
Știu și eu. Ești sigur că bătrânul pricepe?
Dacă spun că oamenii au vorbit cu el azi dimineață, Brian Evil nu se mișcă din fața ușii încuiate. Eu mă duc. Te chem eu la telefon dacă e ceva nou. Dar cum ți-am mai spus, n-o să se întâmple nimic.
Din partea societății de asigurare.
Rămâi cu mine, procurorule. Poate aflăm ceva interesant.
Rămân.
Da, spune-i să intre.
Da. Bună ziua.
Bună ziua.
M-a trimis bătrânul Pritchard.
Da. Da, avea o poliță de asigurare de $500, încheiată acum 17 luni.
Exact.
Pentru o asemenea sumă nu face să omor pe nimeni.
Dacă e într-adevăr vorba de un omor, poliția va fi plătită pe loc fără nicio dificultate și fără nicio anchetă, dar aș vrea să vă spun un lucru pe care am impresia că nu-l știți încă. Bătrânul e nebun. Așa că nu pe Flint ar trebui să-l aduceți la oraș ca să-l puneți sub pază.
Dar cred că aveți dreptate. M-am informat și eu. Un timp fiica-sa era ocupată cu pregătirea prânzului. Pritchard și Flint plecaseră cu camioneta în pădure să omoare veverițe pentru cină. După ce omorâseră veverițele, se întorseseră acasă cu camioneta și Flint trăsese mașina în fața treptelor din spatele casei. Femeia ieșise să ia veverițele și Flint deschisese portiera ca să coboare, luând și pușca, și se împiedicase. Tocul ghete prânzându-se în scara mașinii și întinzând mâna în care ținea pușca pentru a atenua căderea, țeava puștii fu îndreptată spre capul nevestei sale și glonțul o pornise.
S-ar putea ca lucrurile să se fi petrecut așa, pentru că la început așa a povestit și bătrânul Pritchard. Pe urmă a încercat să revină asupra declarațiilor sale cu privire la cele ce se petrecuseră și își retractase spusele, îndată ce își dădu seama că în felul acesta își dezvinovățește ginerele. Apoi mi-a smuls din mână o hârtie, credea că e poliția de asigurare, încercând să o rupă.
De ce? De ce nu? Flint ne-a scăpat printre degete. Pritchard știe că omul se plimbă liber pe undeva, nu știe nici el pe unde. Nu-ți închipui cumva că după ce i-a omorât fica, a vrea să-l lasă să încaseze și banii?
Poate că e așa. Eu însă nu cred.
Cum?
Nu cred că asta îl necăjea. Mie îmi vine să cred că Moș Pritchard știe că Joel Flynn nu o să mai încaseze asigurarea asta și nicio altă sumă de bani. Poate că își dădea seama că o pușcărie prăpădită ca a noastră nu o să-l țină multă vreme sub grate pe un fost circar umblat prin lume și se aștepta probabil ca Flynn să se întoarcă. și mă gândesc că de îndată ce oamenii o să-l mai lase în pace, o să trimită după tine, șerifule, ca să te pună el însuși la curent.
Da? Atunci să știți că a și început să se simtă în largul lui. Când am plecat, bătrânul acela țicnit striga după mine: du-te, dracule, și spune-i șerifului să vină aici. Vreau să-mi iau rămas bun de la el.
Vezi? Da. Noi vă mulțumim.
Pentru nimic.
Dacă m-a chemat, să mă duc. Mașina mea e afară. Mergi, procurorule.
Pritchard vrea probabil să părăsească locurile astea. Văd că l-așteaptă mașina de acolo.
Da, e dreptul lui. Dacă își vinde ferma și cariera, nu mai are ce face pe aici. Haide-mi la el.
Da.
O fi tot în camera lui. Hai, procurorule, te conducem, noi cunoaștem casa.
Intrați.
Bună, Moș Pritchard.
Aceștia pe care îi vedeți aici sunt cei ce vor să cumpere ferma și cariera. Sunt oameni din nord. Ce spui, șerifule? Am dreptul să-mi vând pământul sau nu?
Da, bineînțeles, mi-ești să apreci. Dar nu prea se știa că ai intenția să-l vinzi.
Nu se știa. Păi nici eu nu știam. Dar povestea asta m-a făcut să-mi schimb părerea.
Înțeleg. Ai dreptate. Dar, scuze-mă, Mr. Pricel, de asta l-ai chemat pe șerif?
De asta? Să știe și el. E, nu e bine?
Ba, e bine. E bine, Moș Pricel, e bine.
Iată și actele. Dumnealor le-au și semnat. Da. Ce ziceți?
Bun preț.
Bun. Dar și ferma și cariera nu-s de colo.
Totul e în perfectă regulă. Pământul e al dumitale. Nimeni nu te poate opri să faci cu el ce vrei.
Va să zică, domnilor, am încheiat târgul. Ne-am înțeles? Să semnez și eu. Da. Poftiți actul, domnilor. Macpherson, mi se pare, nu?
Madison, domnule Pricel. Și dumnealor, Brown.
Să mă iertați, sunt un om bătrân. Uit. Uit al dracului. În jumătate de ceas am plecat din casă. O să vă puteți instala aici imediat. Dacă nu, veți găsi cheia sub ștergător mâine dimineață. Vă doresc noroc, domnilor.
Vă mulțumim.
Vă salutăm, domnilor.
Avem onoare,
avem onoare, domnule.
Și așa, va să zică șerifule, l-ai lăsat pe genele meu să șteargă.
De asta cam așa e. A șters-o. Da, n-avea grijă, Moș Pricel. O să punem mâna pe el.
Când? Peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10. Am 74 de ani. Mi-am îngropat nevastă și cei 4 copii. Unde am să fiu eu peste 10 ani?
Sperăm că tot aici, Mr. Pritchard. Ești vigoros.
Tot aici. Nu m-ai auzit mai înainte spunându-le, domnilor, acela din nori că se pot instala în casa asta în jumătate de ceas? Mă așteaptă mașina. Am bani de cheltuit și am pe ce să-i cheltuiesc.
A, pe ce să-i cheltuiești? Sunt atâția bani. Chiar și tinerelul ajutor al șerifului pe care îl vezi aici cu noi ar trebui să se scoale în zori și să se culce noaptea târziu ca să facă praf banii ăștia în 10 ani.
Da. Am să-i cheltuiesc ca să-l prind pe ucigașul fiicei mele. Am să-i cheltuiesc.
De ce ai mușc preșel?
N-am nimic, lăsați-vă!
Stai liniștit!
N-am nimic! Călați-vă de aici! Călați-vă cu toții din casa mea! Călați-vă! Dați-vă, ischiul, e acolo pe etajeră și 3 pahare. Nu, 4. 4 pahare. 4. Vă rog să vă iertați. Sunt obosit în ultima vreme. M-au lovit o mulțime de nenorociri. M-au istovit. Poate că ar trebui să plec de aici.
Nu în seara asta, Mr. Pritchard. Odihniți-vă.
S-ar putea să nu plec în seara asta, dar s-ar putea să și plec. Dumneavoastră însă trebuie să mă întoarceți în oraș, așa că o să bem un păhăruț înainte de a ne despărți. Am uitat apa. Tinere, nu te supăra. Da. Găleata cu apă e pe polița din verandă. Da. Eu nu prea pot umbla. Fii bun, te rog.
Te muști,
prisionul.
Te muști! E Flint!
Pune-mă pe el! Ține-l! Nu-l lăsa! Prinde, nu-l lăsa să
pune! Ridică-te, Luca! Nu-l lăsa să o rupă! Iată și barba și mustățele! Stai liniștit, Joel Flint! La prima mișcare trag! Unei cătușile, șerifule. Rămâi cu el! Hai, tinere, să vedem ce mai e pe aici. Să dăm și un telefon.
Ce ați găsit?
Oamenii l-au luat pe Flint.
Da,
bine. Întreb ce am găsit. În primul rând am găsit cadavrul bătrânului Pritchard.
Ce?
În graș, lângă iesle, îngropat la câțiva centimetri adâncime. Părul cănit și tăiat scurt, barba și mustățile rase, îmbrăcat în hainele lui Flint, creștetul capului despicat cu o secure.
Da, abia îi mai deosebești trăsăturile. Dacă ar fi zăcut 2-3 săptămâni în pământ, ar fi ajuns de nerecunoscut.
Sub capul bătrânului era registrul acesta așezat cu grijă. Tăieturi de ziare lipite cu grijă. Afișe. Ia uite-l pe ăsta. E vit de 20 de ani. Signor Canova, maestru iluzionist, dispare sub ochii dumneavoastră. Direcția oferă $10,000 mă îngheață oricărui bărbat, femeie, copil care... ce mai e? Cronica unui talent și a unor daruri pervertite și trădate. Cred că e timpul să plecăm. Flint a și fost transportat, să mergem și noi. Te-ai odihnit bine, tine, de ajutor de șerif?
Am dormit un noaptea întreagă. Acum aștept până răbdare să aflu cum și când v-ați dat seama că Joel Flint se ascunde sub chipul socrului său.
Cum și când?
Da.
Bănuirea am avut încă din momentul când a dispărut din închisoare. A fost o greșeală din partea lui, această evadare misterioasă care a urmat la câteva ore după ce a făcut el însuși tot ce a putut ca să fie arestat.
Dar mi-ai spus-o atunci, dar n-am prea înțeles.
A urmat invitația la fermă.
Da, dar voia cu tot din adinsul să ne încredințeze că bătrânul Pritchard își vinde el însuși ferma și cariera și dispare de bună voie. În felul acesta, Joel Flint pleca în lumea lui cu bani frumoși, iar a doua lui omucidere rămânea ascunsă.
În planul acesta ne dăm seama acum. Dar momentul cheie pentru noi a fost acela cu whisky.
Mm? Atunci, într-adevăr, Flint a comis o greșeală colosală.
Colosală? Nu, nu era mai mare decât celelalte. O greșeală de chimie. Dar ne-a dat putința să ne dumirim complet.
O greșeală de chimie? Cum adică?
Îți amintești când te-a trimis să aduci găleata cu apă din verandă?
Da.
Băutul ăla marnic de whisky cu merea scăpase din vedere că n-ar fi trebuit să toarne whisky-ul și să pună zahărul în el. Toți cei de pe aici știm că pentru a prepara un grog de-al nostru nu trebuie să pui zahărul în whisky.
Da, 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 pentru că zahărul nu se dizolvă în whisky, ci se depune pe fundul paharului, da? Formând un zaț așa ca nisip.
Dar te pricep, tineri, te pricep.
La chimie, așa, în general, dar nu la prepararea grogului.
Ei, noi ăștia știm și asta. Așa se prepară la noi grogul. Mai întâi torni apă în pahar, topești în apa asta zahărul și apoi torni whisky-ul. Asta e un fel de ritual, toată lumea știe. Și bineînțeles că și bătrânul Pritchard ar fi procedat așa. Că doar aș făcuse și băuse el grogul reci vreme de cel puțin o jumătate de veac.
Când omul care vrea să treacă de bătrânul pricel ne-a văzut că ne uităm la el mirați și a dat seama că a greșit. Dar era prea târziu, pierduse. Își jucase viața și talentul pentru bani și avere și a pierdut jocul, definitiv.
Da. Tăieturile de ziar și afișele din registru pe care l-am cercetat amănunțit alcătuiesc o biografie completă, cu începuturile, momentele mai însemnate ale unui artist de talent, apogeul și după aceea declinul.
Da, da, cum de a ajuns aici? Cum a ajuns criminal, asasin?
Îți spun numai ce anume am aflat din registrul cu tăieturile din ziare. Senior Hanova a cunoscut declinul. Prăbușirea a mers repede. 6 luni într-un circ, 8 luni în altul, apoi pe rând om în fanfară, un grijitor în arenă, sălbatic din bornă, până când a trebuit să o pornească dintr-un târg în altul, mereu pe drumuri, cu roata aceea norocului, cu ceasurile imitație și pistoalele stricate. Până în ziua în care, probabil, instinctul îl făcuse să-și dea seama că are o ultimă șansă de a-și folosi talentele. Și a pierdut de data aceasta pentru totdeauna.
Totul s-a pornit de la polița de asigurare. Dacă agentul n-ar fi trecut prin oraș să ne spună să trecem pe la fermă, nu l-am fi prins încercând să dizolve zahărul în whisky. Iar el s-ar fi urcat liniștit în camionetă și ar fi dispărut fără urmă. În loc să facă asta, el îl aduce pe agent la fermă și, mândru de măiestria lui, ne provoacă să mergem acolo ca să-l recunoaștem sub forma și sub machiajul lui. Ieri mi-ai spus, nu-i așa, că și-a suprimat martorul puțin cam prea devreme.
Da.
Martorul acela nu era ea. Martorul pe care l-a suprimat era cel pe care trebuia să-l găsim în grajd.
Care e martor? Cel care trebuia să ne arate că Joel Flint nu mai trăiește?
Într-un fel, da. Din pricina asta nici nu l-a îngropat mai adânc și nici nu l-a ascuns mai bine. De îndată ce l-am fi găsit, ar fi fost bogat și mai ales liber. Chiar dacă trupul ar fi fost găsit înainte de a fi avut timpul să plece, ce crezi că ar fi spus?
Nu, ar fi trebuit să-i stâlcească obrazul mai bine.
Nu cred. Ce crezi că ar fi spus?
Ce-ar fi spus după tine?
Ei, da, l-am omorât, mi-a ucis fiica. Și tu, ce ai fi zis tu, reprezentantul legii?
Nimic.
Vezi? Nimic. Ăsta e unul din motivele pentru care a făcut-o.
Unul din motive? Care sunt celelalte?
Mai e și un altul, cel adevărat, care n-are nicio legătură cu banii. Ceva de care chiar dacă ar fi vrut și tot n-ar fi putut să nu țină seama. Mă gândesc la talentul lui. Ceea ce trebuie să regrete el acum mai mult decât orice nu e atât faptul că a fost arestat prea devreme, înainte ca noi să fi avut posibilitatea de a găsi trupul celui ucis, să-l identificăm ca fiind al său, înainte ca signor Canova să fi avut vreme să facă să-i despară jobenul lucitor pe deasupra umărului și să se încline în ropotul sacadat, uluit, asurzitor al aplauzilor admirative, și să dispară la rândul lui printr-un salt sau două din conul mișcător de lumină al proiectorului, alehap, odată pentru totdeauna. El regretă că măiestria lui a dat greș. Când te gândești ce a făcut, întâi s-a declarat vinovat de omor, deși după toate probabilitățile ar fi putut foarte ușor să fugă. Apoi s-a ucis singur, după ce și-a recăpătat libertatea. După aceea a avut îndrăzneala să ne facă să venim la fermă, să privim, să nu pricepem nimic și deci să nu intervenim. Iar el, mândru de măiestria lui, să desăvârșească chiar sub nasul nostru faptul pe care noi încercam să-l împiedicăm. Ce alt sentiment putea naște în sufletul lui acest talent? Sentiment ridicat mereu la o treaptă și mai înaltă de priceperea cu care știa să-și folosească talentul, decât un dispreț suveran față de oameni. Tu însuți mi-ai spus că niciodată în viață nu i-a fost frică de nimic.
Da. Scriptura spune și ea undeva: cunoaște-te pe tine însuți. Procurorule, există cumva o altă carte care să spună: omule, fie-ți teamă de tine însuți, de semeția, de șertăciune și de trufia ta? Tu ar trebui să știi, pentru că ai pretenție că te pricep la cărți, în ce carte se găsesc cuvintele astea?
În toate cărțile, bineînțeles, în acele bune. Lucrul acesta e spus în diferite feluri, dar în orice caz îl găsește în aceste cărți.
Ați ascultat O greșeală de chimie, dramatizare de Ned David după o novelă de William Faulkner. Distribuția a fost următoarea: procurorul Nicolae Lucian Botez, șeriful Emil Liptac, Flint și Moș Pricel, Boris Ciornei, workman Mihai Heroveanu, ajutorul Alexandru Azoiței, regia de studio Constantin Botez, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Cristian Munteanu. Greșeală de chimie. Dramatizare radiofonică după o novelă de William Faulkner.